halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA da oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemida geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com. fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 22-ka bisha Abriil. Idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya Axmed Cali Sheekh iyo anigoo ah Xuseen Barre.
لكن حقيقة دبّا تستوحي تاعي دلكي ظروفها كتير أيا كانت تتكان دلكو من منع دلكو من مجا وارجيت وديه وديه ذهب كل أم أي قديم عروته اللي بدك وهل قدو
ومدحوينها الصومالية حسن شيخ محمود أو قيب لباد أو ورئيس جاره وأنو ليه لأن كجهد ليا أرنت تهريبك لأن يرد الصومالي ده
waxaa kala dhigaystay la nadiin hayna madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo madaxda dalalka gacanka carbeed oo shir madaxeed ku yeeshay magaalada Riyadh ee dalka Saudiga arinta dalka Iran ka hadlay.
Waxaad kala maqli doontaan dhalinyaro Soomaali ah oo lagu qabtay gigida dayuradaha ee magaalada Muqdisho ayagoo oo u sii jeeda in ay tahriib galaan.
Doodii gabnayd barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale ayaan idiin hayna dhigaystayaal, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in Mareykanka iyo madaxda dalalka Khaliijku ay ka midaysan yihiin la dagaalanka Daacish iyo xal u helidda xasaradaha ka jira Bariga Dhexe. Madaxweyne Obama oo hadal ka jeediyay xiritaanka shir madaxeedkii Mareykanka iyo dalalka Khaliijka ayaa sheegay in Mareykanku uu mar walba diyaar u yahay in ay ka hortagaan cid kasta oo ku xadgudubta xulufadooda. Madaxweynaha Mareykanka ayaa si guud uga hadlay qodobada ay heshiiska ku yihiin Mareykanka iyo Khaliijka, isagoo tilmaamay in madaxda Khaliijku ay ogolaadeen inay kordhiyaan taageerada bini'aadanimo ee loo geysanayo Suuriya iyo Ciraaq.
Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa maanta la siiyey jagada taliyaha ciidamada ee xarunta taliska ciidamada guud ee China, taasi oo macnaheedu yahay inuu kaalin muuqata ka qaadan doono hagidda militariga dalkaasi, sida warbaahinta dowladda maanta ay ku warantay. Shi ayaa waxaa maanta iyo shalay la arkayay isagoo markii ugu horreysay si shaacsan u xiran dharka ciidamada, isla markaana sita astaantooda. Marka laga soo tago inuu madaxweyne yahay, Shi Jinping ayaa sidoo kale ah guddoomiyaha guddiga militariga dhexe ee China, taasi oo awood u siinaysa maamulka ciidamada xoreynta shacabka oo dhan 2.3 milyan, kuwaasi oo kuwa ugu tirada badan adduunka. Sidoo kale waa xogeeyaha guud ee xisbiga shuuciga ah ee hay'adaha dalka Shiinaha iyo guddoomiyaha golaha ammaanka qaranka ee dhowaan la sameeyay.
Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa sheegtay in laga rabo dowladda Iran inay bixiso $2 billion oo ka mid ah lacagtii hore looga xayiray. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa sheegtay in lacagtan ay magdhow u tahay qoysaska Mareykanka ah ee dadkoodu ay dileen ururada argagixisada ee Iran ay taageerto. Go'aankan ayaa ah mid loogu talagalay qoysaska 241 askari oo Mareykan ah oo lagu dilay magaalada Beirut ee dalka Lubnaan sanadkii 1983 iyo 19 askari oo kale oo Mareykan ah oo lagu dilay qaraxii magaalada Khubar ee Sacuudiga 1996 iyo weeraro kale. Iran ayaa hore u diiday go'aanka maxkamadda, laakiin garyaqaanada u dooda qoysaska Mareykanka ah ayaa maxkamadda ka codsaday in lacagtan laga jaro lacagta gudaha Mareykanka lagu xayiray ee Iran ay leedahay.
Militariga Ethiopia ayaa sheegay inay maanta galeen dalka Suudaanta Koonfureed ayna hareeyeen xaafado lagu haysto 100 caruur ah oo laga soo afduubtay gudaha dalka Ethiopia. Caruurtan ayaa la afduubtay markii dagaalyahanno la tuunsan yahay inay ka soo jeediyaan qoomiyadda Murle ee jimcihii weerareen xaafado ku yaala gobolka Koonfurta Galbeed ee Ethiopia dhaca ee Gambela. Weerarkaasi ayaa waxaa sidoo kale lagu dilay in ka badan 200 qof. Dowladda Suudaanta Koonfureed ayaa sheegtay inay la shaqeynayso militariga Ethiopia ee dalkeeda soo galay. Baba Medo oo ah guddoomiyaha gobolka Boma oo dagaalyahanada Murla ay ku nool yihiin ayaa kooxda Cobra oo ah maleeshiyo hore oo deegaanka ku sugan ku eedeeyay in weerarka ka dambeysay. David Yawo Yawo oo ah hogaamiyaha kacdoonka Cobra ee ka dhanka dowladda Suudaanta Koonfureed sanadihii 2011 ilaa 2013 ayaa beeniyay in kooxdiisa ay ku lug lahayd weerarka ka dhacay gudaha dalka Itoobiya. warkii dunida ayaynu intaasi kaga gudbaynaa dhegeystayaal, markana waxaad u diyaar garowdaan qaybihii kale ee idaacaddeena. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya aysan awood u lahayn inay raad ku yeeshaan doorashada soomaaliya ee dhammaadka sanadkan la filayo. madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo waraysi gaar ah v o a du ku siiyey magaalada washington ayaa dhinaca kalena ka hadlay dhibaatada tahriibka iyo musuqmaasuqa dowladda soomaaliya mar walba lagu eedeeyo. cabdiraxmaan yabarow oo ah madaxa laanta af soomaaliga ee v o a ayaa madaxweyne xasan sheekh waraysigan la yeeshay, wuxuuna ku bilowday sidan.
iyadoo ay horumarka aada sheegtay oo dowladaha hadda idada midka aada ka sarraysaan, haddana waxa yaab leh oo soo noqnoqda mar kasta oo la keeno warbixin sanadeedka looga hadlayo musuqmaasuqa iyo dalalka musuqmaasuqu ragaajay, soomaaliya malahata ugu horreysa haddayn ahayn talabaaday gashaa. ma isleedahay sanadkan musuqmaasuqaas hawshiisii wax badan baa laga qabtay?
horta waxaan u baahannahay inaan fahmno hay-addan masalan la yihaahdo Transparency International corruption index perception, corruption index perception waxa la yihaahda soo saarto siday u shaqeysa inaan fahmo. weligeed soomaaliya ma ay imaan, weligeed buugta soomaaliya xisaabaadka maaliyadda ma ayan fiirin. dhammaan waxay ku salaysantaa waxay ka qaadataa meel kale. ilaa hadda weli inta timaado war systemkii maaliyadda iyo systemkii maamulka lacagta soomaaliya maxaa iska bedelay weli ma ayan dhihin, laakiin raboora xagga laga qoro ayay timaadaa. marka annagu ma qabno sida loo sheegay soomaaliya inay tahay. dabcan soomaaliya waxaa ka jiraa waa capacity ama kartida awoodda oo hoos weli hooseysa way ka jirtaa. oo mamarka qaarkood markaad aada rabtid inaad hufnaan muujiso laakiin aadan garanaynin sida loo muujiyo, lasadeedaa waxay tahay caqabad kugu ah oo qofkaani ma hufnaa lagu leeyahay. iyadoo aad hufan tahay laakiin farsamadii aada ku muujin lahayd inaad hufan tahay ay kaa maqan tahay ama aada kari laadahay. marka asbaab badanaa jirto, laakiin kuma raacsanin dalalka qabaahay. soomaaliya waa meel musuqmaasuqa ragaadiyay. soomaaliya weli waxay leedahay hay-ado dowladeed oo soo dhismayo oo qudradooda iyo awooddooda ay weli hooseyso, laakiin qudraddaas hoose awooddaas hooseysa ay marka in khaladaad badan lagu dhaca iyo waxyaaba badan oo lagu talagelay inay dhacaan way keeni. laakiin dee waxaasoo dhan waxusku fuuqsan waxay tahay soomaaliya shalay meesha ay joogtay iyo maanta meesha ay joogtay inay aad iyo aad u kala duwan tahay.
gartay mawduuc kale aan u gudbaynaa oo ah tahriibka, oo maalin dhaweyd ahaa mawduucii ugu horreeyey ee aad ka jeedisay markii aada la hadashay golaha ammaanka qaramada midoobay. maantadatan ayaa u n h c r ay soo saartay warbaahin ay ku sheegayso in ilaa 500 la toonsan yahay inay ku dhinteen badahan mediterranean-ka. warar salaafsan baa ka imaanayan, qaarkood ka yimaadeen libiya, qaarkoodna ay ka yimaadeen egypt dhinaceeda. dhalinyaro badan baa v o a la hadashay oo noo qiray in markino ay doon weyn oo lagu biirin lahaa iyaga ay degtay markay iyagu yimaadeen, kadibna 14 ay ku badbaadeen. dhibaatooyin badan wey aabayaal iyo hooyooyin baa ooynaya oo murugadaasiba caawa la jiifo oo lacagtii iyo wixii hantiday gelsheen ka sokow ilmahoodii naftoodii waayey. mas-uuliyadda noocaas ayaa loo saarnay yaa iskale?
wallaahi dee mas-uuliyadda noocaasi dee dabcan annagu mas-uuliyadda dhinac baan ku leenahay dee dalkan mas-uulka nahay. mas-uuliyadda iyo xilka ummadda soomaaliyeed oo noo dhiibatay aawey yaa mas-uuliyaddaasi aada noogu dhaceysaa dowladda soomaaliya haddii aan nahay. laakiin xaqiiqada dhabta ay jirta waxay tahay dee dalkii duruufaha ka jira ayaa keenay dadkaani dalkoodana ma necba, dadkooduna ma jira, waalidiintooda guryahooda iyo dahabkooda uma ayan gedin caruurtooda inay badda ku halliganto. laakiin duruufaha soomaaliya ka jira ayaa keenay. duruufaha soomaaliya ka jirana sida waxaas looga baxa now duruufaha soomaaliya ka jira intiida badan waa dhaqaala. hadda wax dadku u cararayaan dhaqaalo waa
haddaan kaa dhexgalo waa shaqo la-aan baa la leeyahay. cidda shaqada ugu badan bixisana waa dowladda federaalka, idinkana shaqa laydinkama helo, maxaa ku daweynaysaa taa?
dowladda federaalka intay awoodi karta shaqo way bixisaa. maanta soomaaliya cidda ugu badan wax shaqaalaysa loo shaqeeya waa dowladda, laakiin inta hadda ay bixisaa ka badan awooddeedii baanay lahayn. laanna qofka markaas shaqaalaysa xuquuquu leeyahay, haddii xuquuqdiisa aanu heli karin. kuwa hadda aan shaqaalayna ama ciidanka amniga ha ahaadaan ama shaqaalaha raydka ha ahaadaan ayaa dowladdu la daalaa dhacaysaa محو هاي حقوق السنة شال الوالدين ستة حدي سنة فرت سنة لصور نفع ضعفين ويسد حج بارمن شغالها دولة دو ويأفر جبارمن هذه هذا يتردد وبضط هذه وانت تكركت الدولة دو. لكن ده دتك الصومالي دتك الصومالي واتكرن إسا بقول كي بتضبط إنك بدن وطلن يرو صدنا صنو أي دادود أي كيرتاي دتك هسي مركز نسبة أي كيهين وملايين ومع بقولالكم حتى مع تدمنت الدولة مشقالين كرت لكن ظروفه دتك أي شقق وهران هنا أبورتو أو أه أمني يدقنان شيء شرعي يكرن دمين أي دولة آدي آد ومشغول سنتهاي كاسو دي لبعتن سنة كبدن صوحة لإسنانة مدسة دحسة العفرصة لغمونة مستير كرو لكن وانقرينا فرصة ده حد دلك كجير أو ير أوبود أياك كانت اللي بعت داسي
واتا إن ملاحا ساد لصعطي فيو إيد وحي فرتي برنامج إيدان ليرد كليو تلقشي أو كودي برك الدهور نما صوغل وقتك مقدشو جيسك أفريكا برنامج كاسي ونص ساعة مالين والبا اللي يرشى كي سنة أو أحواشه ديسكورة سنة أيو كهلا خوف كده جيت توه فهمية واحد ما أنت كتاع عن سوامالي واحد اللي يدو تاع عن تاي وجدد قوي نص مينا وبرنامج واتاس واحد ناقص صوب حي أنتوا فرناي مك برنامج كاس واحد فرناي شنبل أذكار واحد ناقص صوب حي إن تكهلا ما ملا ده ودك كجرا لكن سوامالي دي وين الاسكور إنجري أما طبون ترى سوامالي إن ها هاتي إن سوامالي لان يو سو حتى ما كان جالس يتوه بكل الشنادو ولا قبحه واحد ناقص صوب حي إن اللي يردي ay qorbe joog passport raadinayaan oo shaqalaanta ka soo qaar badan iska la danaay passport ordayaan sababtan ay tahay maamulka iyo dalka ay joogeen ayaa waxa la leeyahay hadduu shaqo soo doonto isagii walaalkii hadees la yimaadaan ninka passportka ajnabiga wata shaqada la siinayo oo gabadhii in uu socday uu la sheekaysanayay ay reerkoodu leeyeen maxaa ku falaysaa midkan kan ka yimid London ama Europe ka yimid ama Mareykanka yimid guurso sheekooyinka aan dhalinyarada ka aan ka maqlay kamid tahay marka hadii waalidiinti iyo mas'uuliyintii kulluba ay u heelinayaan oo ay wax ku standardku u yahay in qurba ka yimid laga hormarinay kidhaliyada soo aad kuma lihiin in markan aad qurba joogto aad ka hormarisaan
maayma aad kuma lihiin anagu qurba joogto iyo dal joogto iyo dhalinyarada Soomaalida waa noo wada Soomaali kan qurba joogto aan Soomaalnimada kama bixin oo wali waa Soomaali kan dalka jooga ama dalka wax ku bartay ama fursad wax barasho waayay nafsadiisu waa Soomaali dowlad Soomaaliya waxay ku mashquulsan tahay waxay tahay in ay fursada abuur ma ayay dadka wada shaqaaleeyso laakiin fursada dadka shaqo ay ku helaan ama ayagu ka shaqeeystaan oo ha ganacsadeen oo fasalmeystaan maslaxado ganacsi ama cid kale ha u shaqeeyaan laakiin anagu ma kala duuno markii laga yaabay markii la yiraahdo shaqo meel hebel ka jirtay ha loo tartamo in de uu qof dibadda ka yimid ee gudaha ka yimid oo tartanka uga badlo laakiin wali dadka maanta Soomaaliya ka shaqeeya inta badan dadka dalka gudis jooga meelo yar yar oo laga yaabo dadka qurbaha ka yimid ay ku shaqo ka helaan way jirtaa laana waxa boo badan ba mushaarka caadiga dawladda bixisaa ninka qurbaha ka yimid aad ugu maqanayo dhalinyarada localka ayaa ku qanacda waan kuwaas ku maanta Soomaaliya marka dawladda Soomaaliya dhalinyarada Soomaaliyeed ma kala saarto
way aanu duruno dhinaca iyo doorashada iyo wixii heshiisadii dhawaanta la galay afar sano ka hor markii aad qabatay adigii baarlamaanka howlihiidii yaalay waxa kamid ahaa dastuurka dhameystirin DC qabyatirin DC doorashadii hal codi hal markino in qof in markino la hirgeliyo maanta doorashadii hal qof iyo hal cod way meesha way ka baxdo oo taariikhdeeda dib u gelimeyno maxaa imika cusub oo isleedahay doorashadani way kaga duwanaanaysaa kuwii ka horreeyay
Cabdiraxmaan waxaa jira taariikhdeenni dhaweyd oo dambeysay oo dowlad dhisida Soomaaliya ee kasoo bilaabatay Arta ee kusoo xujisay Embagathi ee kusoo xujisay iskoolka Polisiya 2012 meesha San Joogay oo 35 oday oo qabaa'ilka Soomaalida ka socdana ay soo magacaabeen baarlamaanka soo xuleen 2016 waxaan joognaa leenahay mudashaha ka baxdo hadtagto muxuu ahaay magaalo madaxyada dowlad goboleedyada halkaas hadtagto dad maxaan ku raadaa 12,000 oo Soomaali aanah ka qayb qaadato baarlamaanka sagaalaad ee Soomaali sidii loo keeni lahaa taasi waxaan ugu sii dhawaanaynaa midda aad sheegtay oo ahayd hal qof iyo hal cod maanta xamaraan ka tagnay waxaan joognaa dowlad goboleed caasimadahoodii 2020 waa qorsheheedii inaad aragto rajaynaya waan dhignay in degmada ay tagto iyo hal qof iyo hal cod marka واسيد وانين واسيس عنا هدي أن وح وفعنا أنا جاري كرين وح ما أنت عايزنا وح كفي عنا كسر ريان جارنا وطا
واي إن حريتان كحد بعنا نضع عصب الواحد لو هالشيء إن أي أرجداس أفرت بك أكون جاري سا كهالجشو أضيال دقاميديو كديبنا لكنه إن مدح وينيرش قبلها إن مشرحين تم مثلا كسر هالجهد أو دوني إني ترتمان أو كلا سياسيين تجودهم وعليهم إن عدالة درة مش هكون جرت وايو مدحوينها قبل هستا وحاو أنصح شيء لحد ما يو أو سوق أوري الجيب كسوق أوجي وبره دي دوشة تكتو إن هو هيلنكر هادو دونا برو هيليان لكن أنا جو أنقف ناس هي هو هاي ويجا هيلنا يعني دام كاسي حقا عدالة درة هاي تصنع يعني وح ما كنت جرتها
مايا مايا إيه أرتا مركو ورسو هاي دولة قبل هذيو أيوة ما كوا ما رينا يا أمام أمام مولاي دورشة بديلا السمي oo maxan ku raadaa dawladda dhexe iyo dawlad goboleedada isugu jira ayaa doorashada maamulayo guddi oo maxan ku raadaa tabashooyinka iyo dacwadaha iyo qofka dulmiga oo dacwado oo Soomaali shakhsiyaad Soomaali oo la yaqaan ayaa jiraya marka waa un formality ugu dambeysa un sameyn muujiye madaxweynaha dawlad goboleedka qofna kuma dari karo liiska qofna kama saari karo marka nidaamka istixanaha oo isdaba joogbo qaybtaas ka yahay maadaama deegaankiisa iyo dimashada ay doorashada hadda ay ka dhacayso waxa soo dhan marka la isku soo xooriyana waa waxa 2016 dhacay maaha wax oo si soconay waa muddadaas yara waxa dhacay weeyaa
ha laakiin kulayba madaxweyne een maadaama la siiyay awood oo wax ku saxay ujeedada ku jirta loo siiyay awooda awoodaasi salaahan hadii matalan xildhibaan ay ergadii soo dalbato oo odayaashi soo saxeexaan oo dadka oo dhan keeno
ma diidi karo soo mi qofna inta ka saaro qofna kuma soo dari karo
waa
garta xisaa isoo gaarisa waa maray soo dhamaatay ba
waa formality
okay
waa
madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud oo warramay madaxa Soomaaliga walaanta Soomaaliga VO ee Cabdiraxmaan Yebaro qayb kale oo ka mid ah wareysigaasi gaarka madaxweynaha uu siiyay VO ee waxaad ku maqli doontaan idaacadeena soo socda
dowladda Soomaaliya ayaa maanta qabatay dhalinyaro ka dhoofisay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho kuwaasi oo doonayay inay u tahriibaan dalka Masar warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste
hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ku qabatay 11 dhalinyaro ah oo u socotay dalka Masar si ay halkaasii uga sii tahriibaan shir jaraa'id oo garoonka diyaaradaha ku qabtay taliyaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha General Abdullah Gaafow Maxamuud ayuu ku faahfaahiyay qaabka ay dhalinyaradan u soo qabteen.
Bariyaan waad maqasheen dhibaatadii ummada Soomaaliyeed gaartay. Dad 200 kor u gaadhaa inay badii ku dhinteen. Waxaasna ka shaqeeyay dad Soomaaliyeed ka shaqeynayaan. Shalay iyo darato wan ka hadalna balan waxaan ku qaadnay inaan waxaas aan dabar goyn doono la dagaalami doono. Maanta waxaan helnay 11 dhalinyaro ah sadu jeedin ee loo wada Qaahira visa-ooda been yahay ee sport way la leeyahay oo ay waxay u socdaan maxaa dadkii la jira ciyaaray la leeyahay markaan wareysanay markaan ogaanay dadkaas wax ka jira malaha dad masaakiin oo lacag laga gurtay oo tahriib loo wado way tahriibkaas waxaa nin madax ka ah oo asaga kontaraad lagu siiyay inuu Qaahira geeyo oo u buuxiyo foomka halka tagaan halkaana uu mariyo ninka la yiraahdo Xuseen Cabdul Sharif wuxuu wataa baasaboorka Australia dalka wuxuu soo galay oo baxay intaas oo goor laba hore way u martay cid ogaatay malaha maanta markii saddexaad way la qabtay asagii dadkii u wadaba halkaan waxaan ku eena warqad kan ugu wasaaradda arrimaha dawladda qortay leedahay dadkan waxay u socdaan Atletico Lajera dowladda Soomaaliya oo masarida waxay jeesay wax saasa markaan ogaanay dadka aan wareysanana wax ka jira ma jiraan sidaas darteed dowladdu waxay go'aan ku gaartay taariib in la dagaalamo
General Gaafow ayaa sidoo kale saxaafadda u soo bandhigay mid ka mid ah ragii ka dambeeyay in dhalinyaradan lagu dhiiri geliyo howlaha taariibka waxana uu sheegay in lagu wareejinayo hay'adda dambi baarista ciidanka booliska ee CID هدي أي واحد كل عدادان أي محكمة سوى تاجي دونان
وحكى له فريق نك صدقة هياود نك صدقة هيا باشا اتجد له كمسؤولة أسايق عن ماشي باشا لقسو قوي كوي توقف وهاي كوي تمن كوذر وحكي جل مال تهريب يوسعدين وحنكون جينا CID ولا باريا إدري كشنا دم يلوق هذا محكمة والوجينة يا مركو حرمنا إن نطلق الصمالة نشجنه ورسامارية المين عشده ورشالي بالرديق على قسمينا يليده وأويني نقدين سكنك وكلا بأوهاي مسؤول ده أنا كلنا مصهره مسؤول ده أنا وذقادنا هدان قبل جوجنه يهدان مجاردان جوجنه يهدان مال جوجنه حرورته إن عنو كالمينه أنا علينه رزق إله يا هاي من قال رزق إنه ما هاي قبل بإله يا وقر وإله يا مركينا أنا نقصود ديبنا سنا يلنا وحقر بدن مهان أنا كل مقدرش كورن وأبلغ قادني جزوين بدننا وجوجين هادو حقدم بيه ما تحقدم بيه وهدان قبلنا إن شاء الله وحن كورجينا تليه سيدي أيها بارايو وحدن بعيا السوق بنايو وحلاش لا يقطع أيها السوق بنايو وحد بليه ولا يجدي العقد لا يقطع أيها السوق بنايو محكمة أودوا على كيل دونا هديلاه
وقدم بنتي ميت كميدا لأن يردي أسرتي ذلك مصر دوني سيني هل كاسي كسي تهريبان يا في أو غور رمي جدة السعودية الكودة ما قاعد
أنا قدر محمد محمود علينا
قدر محمد محمود حق يلا لا سوق أنتي
لا مو سوق أنا جا البورك أنا معني البورك مرك أنا معني مركك بعدي نينا أنا غبت وحويري في سوين كيني حين وغلدين مجريش كأدينا
حق أسعودي
مصر أنا أسعودي مصر أنا عارف إنها كسي قالت لي يعني بدأ أنسي مرة ميلترينك
بدأ ودكتها إن لو بنتي دوان لو قدر ما عظيم حاب بدأ كدوني سه
وأوجه أنا بقول إن لو قدر ما لا بقول يدور قفود يكون إنتين عدنا waxaan rabay inaan galo oo iga go'need because maxaa dhacay magaaladan wax lagu hayo malaha shaqo ma hayno dawladda ayadana wax shaqo nooma hayso baagamooda meeshan ugu hayso markaa sidaas darteed aan rabay inaan u galo badaani
meeqo qof ah ayeen markaa
dhalinyar waxaan 11 qofood ka kooban
11 kiina ya laynka idin wado visa idin soo dhameeyay
niman aan soo dhameeyay cargo ah oo waxaas dhan isku soo abaabulay lacagta meel naga dhigtay meel aan lacagta wada dhigana markaa waxay dhahay lacagta waxay dhimanaysaa markii masar aad tagtiin
waa gartay imi salaad idin ka qaatay
lacagtan laga qaato 4500
waa tahay hadda maxaa u sheegaysaa dadweynaha Soomaaliyeed kullay gacanta hoggaanka socdaalka ciidanka booliska ku jirta maxaad codsanaysaa
waa xasanayna dambi anaga malihin dambi aan gelin in noola yeelan anaga diideena
soo qabashada dhalinyaradan 11 ka ay u socotay dalka Masar ayaa ku soo beegmaysa xilli dhawaan dooni waday dad tahriibayaal oo ka shiraacatay dalka Masar ay ku geeriyoodeen ku dhawaad 200 oo Soomaali ah Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
magaalooyin badan oo ka mid ah Soomaaliland ayaa waxaa laga dareemay geerida dadkii dhawaan ay doonta kula dagtay inta u dhaxeysa Masar iyo Talyaaniga kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah ay ka tageen Soomaaliland ehelada qaar kood ayaa wili wax war ah ka heenin dhimashada dadkoodii iyo halka ay ku dambeeyeen halka qaarna ay heleen warar xaqiijinaya geerida dadkaasi ee doonidu ay la dagtay warbixintan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray oo arintan ku eegaya wariyaheena barqad maxamuud kaariye
sakariye ahmed xasan allahu naxariistay wuxuu ka mid ahaa dadka doonidaasi la socday ee markii hore ka tagay magaalada Hargeysa waxaana sida ehelkoodu ii sheegay uu ka mid noqday dadka ku dhintay halka sakariye oo dadiisu hal 20 jir sida ay dadka ficiisa ahiba yeelan ama qof kasto oo tahriibaya wuxuu ka baxay magaalada iyadoo qoyskiisa ogeyn waxaanu maray jid dheer oo aakhirkii ku dhamaaday inuu dhinto fiima ahmed xasan oo ay walaalayhi marxuumka ayaan kula kulmay magaalada Hargeysa waxaana iga warantay dhimashada wiilkooda iyo sidii warku ku soo gaaray
inkay hortaan wuxuu ka baxay halkan wuxuu ka baxay bishii 8-deed 5-teedii 2015kii bishii 4-aad 2017kii 7-deedii ayna loo sheegay inuu doontan dhacday raacay doonta waxa la saarnayd inaan habroodaynahay iyo inama badan asxaabtiisa inaan baa ka baxay hablahana inantaas ka baxdeen habroodaynahay iyadaana sheegtay oo tiriin qof ayaa fartiga kaliya ba naga degay tiri oo doonta raacay inanka wax inta markii saarna looga dajiyay ay doonta saa loo saaro cagaas loo saari doonta dhacay afartankaygi kale soo badbaadeen oo la cararay
maran weydiiyeyna sawirka bixiso markii warka dhimashadu soo gaaray iyo farinta ay isleedahay u gudbi daayarta kale ama qof kasto oo aaminsan aragtida taariibka ayaa waxay fihiima tiri
walaal ilaa 7:00 subaxnimo nalala saalay waxaan lagu ridi doonta inuu saarna way dhacday laakiin wax dhimasho iyo wax cadeyn lama hayn jimcihii sabtidii labada cishaba socod binaahayd iyo wareysi لكن jimcihii xaddi ayna loo soo xaqiijiyey inantii markii soo hadashay la socotay ay leedinkiinu dhintay tanad wallahi murugo aad badan bay ahayd maalinta adduunka noogu xumayd laakiin maasha allah waan ka samirnay ama horta dhalinta soomaaliyeed horta waa lagu madhay wadanka dhalinteeni iyo u bixin wadanka u soo kacayna badaha qaba waxaan kula talina qof dhalinteena oo keliya maaha qof islaama in aanu halka marin waayo faa'iido ma laha
geesta kale kulankii maanta ee golaha wasiirada ayaa lagaga hadlay arintan sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada oo ku saaxanaa fayeenka madaxweynaha cabdiraxmaan sheekh cilmi faahiya shamax oo nuqul ka mid ah v o a soo gaadhay kulanka wasiirada ayaa lagu go'aamiyey in dowladdu ay qaado tallaabo kasta oo lagu tirtirayo dadka tahriibiya dadka ee ka kaxeeya magaalooyinka ama u fududeeya socdaalka islamarkaana cid kastoo falkaasi ku kacda gacan adag lagu qabto axmed aadan waa guddoomiyaha urur u ololeeya ka hortagaya la dagaalanka tahriibka waxa uu halka u arkaa sidan
kuwa muqalisiinta way jiraan waan la garanayaa dowladda soomaalilan iyo dowladaha kale waxaan aad iyo aad ula talinay ama aan u sheegay waxa weyaan in muqalisiinta waddanka ay ku jiraan gacan bira lagu qabto ayadoona ree hebel iyo qolo kale aan lagu eexanin ciddii lagu qabto falalkaasi sifaha tahriibta ilaa qofka naf dhan buu haligayaa
wasiirka warfaafinta ismaaciil cabdilaahi saxardiid cadaani oo hore warbaahinta ula hadlay ayaa tacsi kadib wuxuu fariin u jeediyey waalidiinta iyo dadka tahriibka ku fikiraya
waxaanu ka codsanaynaa dadweynaha reer soomaalilan iyo gaar ahaan dhallinyarada in lagu waayo aragnimo qaato dhacdooyinkan oo laga waantoobo tahriimka noocan ah ee ah isbiimaynta runtii u muuqda waxaan ugu baaqaynaa dhammaan qoysaska iyo waalidiinta dhallinyarada tahriibaysa in aan lagu dhiirigelin ama aan gacan lagu siin ubadkooda inay isbiimeeyaan
dadka doontaasi ku dhintay ayaa qaar badan oo ka midi waxay ka tegeen magaalooyinka soomaalilan gaar ahaan magaalada burco ee gobolka togdheer hargeysa iyo boorama barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybihii kale idaacaddiina ayaan gudagelaynaa qodobadeedi ku soo maqnaa waxaa ka mid ah doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii wargeysyada marka horese dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u dirrana maxkamadda sare ee maraykanka ayaa sheegtay in laga rabo dowladda iiraan inay bixiso $2 billion oo ka mid ah lacagta hore loogu xayiray maxkamadda sare ee maraykanka ayaa sheegtay in lacagtan magdhow ahaan loo siinayo qoysaska maraykanka ah ee dadkooda lagu dilay amaba ay dileen ururada argixisada ah ee iiraan ay taageerto go-aankan ayaa ah mid loogu tala galay qoysaska 241 askari oo maraykan ah oo lagu dilay magaalada beyruut sanadkii 1983 iyo 19 askari oo maraykan ah oo lagu dilay qaraxii magaalada khubar ee sacuudiga iyo weeraro kale iiraan ayaa hore u diiday go-aanka maxkamadda laakiin garyaqaanada u doodaya qoysaska maraykanka ah ayaa maxkamadda ka codsaday in lacagtan laga jaro lacagta gudaha maraykanka lagu xayiray ee iiraan ay leedahay
madaxweynaha shiinaha shi jinbin ayaa maanta la siiyey jagada taliyaha ciidamada ee xarunta taliska ciidamada guud ee china taasi oo macnaheedu yahay in uu kaalin muuqata ka qaadan doono hagida militariga dalkiisa sida warbaahinta dowladda ay ku warantay maanta shi ayaa maanta iyo shalay la arkayay isaga oo markii ugu horreysay si shaacsan u xiran dharka ciidamada islamarkaana sita astaantooda marka laga soo tagay inuu madaxweyne yahay shi jinbin ayaa ah guddoomiyaha guddiga militariga dhexe taasi awood u siinaysa maamulka ciidamada xoreynta shacabka ee shiinaha oo dhan 2.3 milyan kuwaas oo ah kuwa ugu tirada badan adduunka sidoo kale waxqoryaha guud ee xisbiga shuuciga ee hay-atalada dalkaasi iyo guddoomiyaha golaha ammaanka qaranka ee dhowaan la sameeyey
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in maraykanka iyo madaxda dalka khaliijku ay ka midaysan yihiin la dagaalanka daacish iyo xal u helidda xasaradaha ka jira bariga dhexe madaxweyne obama oo hadal ka jeediyey xidhitaanka shir madaxeedkii maraykanka iyo dalka khaliijka ayaa sheegay in maraykanku uu mar walba diyaar u yahay in ay ka hortagaan cid kasta oo wax ku xadgudubta xulufadooda madaxweyne barack obama ayaa si guud uga hadlay qodobada heshiiskan ay ku yihiin isaga iyo khaliijku isagoo tilmaamay in madaxda khaliijku ay ogolaadeen inay kordhiyaan taageerada sanfalka ah ee ciraaq iyo suuriya
militariga ethoobiya ayaa sheegay inay maanta galeen dalka suudaanta koonfureed ayna hareereeyeen xaafado lagu haysto boqolaal caruur ah oo laga soo afduubtay dalka ethoobiya caruurtan ayaa la afduubtay markii dagaalyahano la tuhunsan yahay inay ka soo jeedaan qowmiyadda murle ay jimcihii weerareen xaafado ku yaala gobolka koonfurta galbeed ee Ethiopia ee Gambela. Weerarkaasi ayaa waxaa sidoo kale lagu dilay in ka badan 200 oo qof. Baba Medo oo ah gudoomiyaha gobolka Boma oo dagaalyahanada Murla ay ku nool yihiin ayaa kooxda Kobra oo ah maleeshiyo hore oo deegaanka ku sugan ku eedeeyay weerarkan. David Yawo Yawo ah hogaamiyihii kacdoonka Kobra ee ka dhankaha dowladda Suudaanta Koonfureed ee 2011 ilaa 2013 ayaa beeniyay inay ku lug lahaayeen weerarka.
Halka dhigisa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Magaalada Riyadh ee caasimadda Sacuudiga waxaa saacad ka hor lagu soo gabagabeeyay shir madaxeed ay lahaayeen madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo madaxda lixda dal ee ku buhobay ururka gacanka carbeed. Xiriirka labada dhinac ayaa xilliyadii dambe aan wanaagsanayn iyadoo dalalka gacanku ay daraasaynayeen ama ay dareensanayeen in Mareykanku uu saaxiibadiisa ka fogaaday una dhowaaday dhinaca Iiraan oo gacanka uu xifaaltan ka dhexeeyo. Arrimaha ururka Daacish iyo ta madaxweyne Bashar al-Assad ka Suuriya ayaa ka mid ah waxyaabihii ay ka wada hadleen. Caashe Ibrahim Caashacuud ayaa haddaba waxyaabihii ugu weynaa ee Obama ay ka hadleen isaga iyo madaxda khaliijku waxa ay weydiisay Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ku nool magaalada Riyadh ee dalka Sacuudiga.
Guud ahaan booqashadan madaxweynaha Mareykanku ku yimid waddanka Sacuudiga waxay booqasho la saadaalinayay oo la filayay intii u dambeysay ba waxayna ahayd waxaad moodaa markii saddexaad ee madaxweynaha Mareykanku soo booqdo waddanka Sacuudiga inay tahay markii ugu horeysay waxay ahayd 2019kii mar kale uu yimid aanu malaynay 2013kii inay ahayd haddaba markii saddexaad sida muuqatana waa markii ugu dambeysay marka la eego madaxweynaha Mareykanka iyadoo ay foota ku soo hayaan doorashooyinkii la filayay waddanka Mareykanka inay ka dhacaan marka waxaa jiray waxyaabo badan oo la filayay oo hor yaalay inay ka wada hadlaan guud ahaan wadamada khaliijka oo dhinaca iyo waddanka Mareykanka oo dhinaca arrimahaasna waxay ku saabsanaayeen oo ugu waaweynaa marka la eego xidhiirka ka dhexeeya labada dhinac oo u muuqato inuu yahay xidhiid soo jireena laakiin baryahan dambe aada muddo xoogaa in uu dabacsanaan ay ka muuqatay marka la eego labada dhinac aada muddo xoogaa qabowna soo kala dhexgalay arrimo jira awgeed oo la oran karo waxaa sabab looga dhigayaa arrimaha ka dhacaya inta badan gobolkan ku hareereysan gobolka Khaliijka.
Waxaan rabaa Maxamed adigoo raaliya arrinta ugu weyn amaba walwalka ugu badan ku haysa dalka Sacuudiga waa arrinta ku saabsan heshiiska Iiraan iyo Mareykanka ay dhawaan gaareen. Arrinta ma isla soo qaaday?
Haa, waxa ka mid ahaayeen arrimihii diiradda lagu hayay inay ka wada hadli doonaan madaxda Mareykanka iyo gaar ahaan waddanka Sacuudiga oo markii uu yimid madaxweynaha Mareykanka uu soo cagadhigtay ayay marka horeba kulan ayay yeesheen boqorka waddankan waxyaabaha ay cabashada ka muujinayeen ay ka baqayeen farta wadnaha ku hayeen wadamada Sacuudigu ugu weyn yahay Khaliijku oo dhami waxay ahayd heshiiskii Iiraan ee la galeen Mareykanka oo mooday inay ku ahayd arrin lama filaan ah. Arrimaha waa laga wada hadlay inkastoo oo moodayso marka dhinac laga eego arrin soo dhamaatay oo waqti hore lagu kala tagay bay ahayd laakiin waxaan mooday inaanay ku qanacsanayn wadamada Khaliijka ay halka ay Mareykanka ay iyagu sida ay u muuqdeen ahayd arrin aan ku habboonayn waqtigeedii oo Mareykanku uu kaga baxay xulufadii iyo heshiiskii soo jireenka ahaa ee wadamada ka dhaxan jiray.
Dareenkooda ma soo bandhigeen Khaliijka gaar ahaan dalka Sacuudi Arabiya dareenkiisa ku aadan heshiiskaasi iyo walaaca uu ka qabo madaxweyne Obama iyo wafdigiisa ma hor keeneen?
Dabcan sida ay saxaafaddu ay soo wareysay waddankan Sacuudigu arrinta aad bay u danaynayeen waxyaabaha cabasho ugu badan ay ka muujinayeen waxay ahayd heshiiska oo iyagu u arkayeen inuu khatar ku hayo marka la eego Mareykanku heshiiska uu la galay oo iyagu u tan waayay arrinta waa laga wada hadlay waxyaabaha kale ee laga wada hadlayay ee Mareykanku ay culayska saarayeen waxaa ka mid ahayd arrinta la dagaalanka argagixisada iyo kooxdan Daacish oo aad moodo Mareykanku intuu waxyaabihii kala dhan dhinac iska dhigaysa hadafku ugu weyn wataybay inay arrinta ay ahayd marka mar wax laga weydiiyey shir jaraa'id oo ka hadlay Obama waxa uu sheegay in uu yahay xidhiidhka ka dhexeeya labada dhinac xidhiir soo jireena oo qoto dheer oo laga baqay inuu gilgilmo waxa uuna sheegay in Iran heshiiskii ay la galeen ay qayb ka ahaayeen wadamada khaliij oo la'aantood aanu meel marayn. Heshiiskaasina aanu ka dignaynba in ay Iran ay tahay inay waxay damacdo ay iyadu mandaqada ka samayso oo aan loo dulqaadin doono. Arrinta waxaa mudaxoogaa inuu ugu laabqaboojinayo cabsida ay ka qabaan wadamadan khaliij oo iyagu isu arka in Maraykanku aad moodo inuu ka maarmay marka la eego xiriirkeedu soo jireenka ahaa iyo isku xidhnaanshihii ka dhexan jiray labada dhinac. Marka arrintaas arrimaha culayska la saaray kamid ahayd ee doodda ugu weynaa ee iyagu qabeenaa arrintaasay ka bilaabanaysay. Waxyaabaha kale ay wadamada khaliij ay culayska saarayeen waxaa kamid ahayd arrinta Syria oo moodo iyaga laftooda ay tirsanayaan in iyaga lafteeda lagaga baxay oo sidii la rabay aanu Maraykanku qayb uga qaadan. Arrintaana waxa uu sheegay Obama inuu ka wada hadlay madaxweynaha Ruushka. Waa arrinta ay isla soo qaadeen ayna tahay inuu Bashar al Asad ka dego iyadoo aanay uga banaanin mustaqbal wadanka Syria. Arrin baa jirta caasha muhiim ah oo moodo baryahan inay aad uga muuqatay cilaaqaadka labada wadan. Waa arrinta ku saabsan dadkii ka dacwoonayay ehelkoodii wax ku noqday weeraradii Maraykanka lagu qaaday oo la sheegay in ay Kongreska Maraykanku doonayaan inay arrinta u gudbiyaan oo meel mariyaan si ay arrinta maxkamad loo eego. Arrinta Sacuudigu aad buu uga dhiidhiyey, waxaana sheegay wasiirka arrimaha dibadda Caadil Al-Jubeer ninka la yidhaahdo inuu ku wargeliyey dowladda Maraykanku haddii arrinta ay ku dhaqaaqdo ama ay la meel mariyo in ay iyaguna kaga jawaabi doonaan inay kala dhexi doonaan Maraykanka saamiyo iyo sheerar balbalaaran oo lagu qiyaasayo balaayin doolar inay ka qaadan doono wadanka Maraykanka. Madaxweyne Obama oo intaanu soo bixin arrinka wax laga weydiiyey waxa uu sheegay inaanu filan Sacuudigu in arrinta ku dhaqaaqi doonaan, laakiin waxa uu sheegay Kongreska laftiisa hadduu arrinka meel mariyo inuu ku isticmaali doono codkiisa qayxan ee fitada.
Marka ugu dambeyntii waxaad iga warantaa mar haddii intaasoo hadallaa la isdhaafsaday oo sidaa loo garamay oo qolo waliba ay doodeedii miiska soo saartay qolyahan khaliijka ma u ekaayeen kuwa iyaga ku qanacsan hadallada Obama?
Waxaad moodaa ilaa hadda lama qiyaasi karo natiijada ka dhalatay. Waxaad moodaa Maraykanku inuu isu muujinayo inuu laabta u dejiyo wadamada khaliijka cabsida ay qabaan, laakiin inay ku qancaan iyo inaanay ku qancin waa wax uun la ogaan karo wixii ka dambeeya shirkan iyo waxyaabaha kale tallaabada kale ay kasoo ka dhalan doonaan. Laakiin Maraykanku waxa uu u muujiyey inaa xiriirkoodu halkii kasii adkaan doono inuu sidiisi isu socon doono in ay arrimaha Maraykanka iyo wadamada khaliijkuna ay ka qayb wada qayb qaadan doonaan ilaalinta amniga wadamada khaliijka sidii loo ilaalin lahaa. Arrintan way ka wada hadleen
Maxamed Cali Biixi, waa saxafi ku nool magaalada Riyaad ee boqortooyada Sacuudiga, oo khadka telefoonka ugu warameeyay Caashe Ibraahim Caashaud.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Axmed Xasan Calaad.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo sanadihii ugu dambeeyay ka taariibaya wadanka Soomaaliya ayaga oo nolol u raadsanaya dalal ay ka mid yihiin Maraykanka, Ingiriiska iyo dalal kale oo la mid ah si halkaasi ay nolol wanaagsan ay uga helaan. Haddaba dhalinyaro badan ayaa ku dhammaaday intii ay tahriibka ku jireen. Xubinta dooda ayaan ku eegaynaa waxaana igala qayb galaya Liibaan Maxamed Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada ku sugan magaalada Muqdisho horena dhowr mar u taariibay, iyo Xasan Muuse Ube oo isaguna ah arday barta cilmiga caafimaadka. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Liibaan Maxamed Cabdi. Liibaan, dhowr mar ayaad ii sheegtay inaad horey u taariibtay, maxaa kuu kallifay in aad taariibto oo waddankaada aad ka tagtay?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore aad u mahadsan tahay. Taariibka sababaha ugu qasba waxay ahayd markaan dhameeyey iskuulka ayaan waddankii wax shaqaana owlin. Marka intaa kadib waxaan isku dayay inaan nolol u raadiyo dalalka dibadaha si aan uga shaqaysto. Waxaan tegay dalka Itoobiya si aan u aado Suudaan, markaas aan Liibiya uga sii gudbo. Waa ii suurtagali weyse, waxaa laygu xiray dalka Suudaan, waa lay soo celiyey Itoobiya, laygu xiray mar labaad, kadibna Soomaaliya aadana usoo laabtay. Mar labaad ayaa aadana isku dayay inaan aado dalka Koonfur Afrika si aan uga xamaasho halkaas. Marka insha allah waan gaaray South Africa, waan dhowr jeer oo aan ka shaqeeyay dhowr sanadood. Sanad ka dib waa adiga meeshii riskigeeda badnaay dhowr jeer oo rasaas la ila gafay iyo boob badan iyo family-ki wadana
ugu dhibaato kala kulan
dhibaato fara badan ayaan kala
kulmay. Muqdisho hadda ku soo laabatay Muqdisho joogtaa hadda ina mar kale laabatid oo taariibka aad u baxdid oo wadanka ka safartid miyaad ku tala jirtaa?
Aad iyo aad sababtoo ah waddankan markaan ku soo laabtay wax shaqo ah ilaa iyo hadda dhowr sano aan joogo, ku dhawaa 3 sano wax shaqo ah ma aanan qaban ilaa hadda. Meel walba oo isku dayay inaan shaqeeyo, marka profession malahan aad ka shaqeyso waddankan. Marka haddii aad intii haynin, waxay danta kugu qasbaysaa meel aad nolol ka samayn karto ama mustaqbal inaad raadsato.
Waaya, waa kugu soo laabanaya Xasan Muuse, maxaa fikirkaad?
Bismillaahi Raxmaaniraxiim, waa salaamayaa warbaahinta v o eda khaasatan wariyaheeda iyo shaqaalaha ka shaqeeya dhammaan. Horta marka ugu horreysa waxaan leeyahay tahriibka waa mid aad u xun. Waxaa laga dareemayaa dhibaatada hadda ka dhacday badahan Liibiya iyo udhexeeyo iyo Talyaaniga, haddee naqal ahayd, iyo Masar. Waxaad aragtaa dhalinyaro badan ayaa ku baaba'day muddo badan waqtiyada ugu dambeysa, khaasatan tan hadda muddo ugu dambeysa hadda dadka ay aad uga cabaadayaan waad aragtay. Marka tahriibku waa wax xun, waa wax aan wanaagsanayn. Waxaan aaminsanahay inay qayb ka yihiin waalidiinta laftirkood, waxaan ku eedeynayaa inay tahriibka qayb ka yihiin sababtoo ah dhaqaalo badan ayay ku bixinayaan, ama hantidi guryahay u gadayaan, ama gaawaarida cid u shaqeynaysa ayay u gadayaan, markaasaa lagu tahriibinaya. Marka waxaan ka leeyahay aniga waalidiinta in ay joojiyaan dhalinyarada laftirkooda ay kusii tatargelinayaan inay tahriibaan, marka taasaan aad ugu dhalin lahay. Saaxiibkeena wuu aragay tahriib iyo safar dhibka uu leeyahay, marka waa in la joojiyo. Ani run ahaantii waxaan ahay qof magaalada Muqdisho joogo, weli aan uga bixin wax tahriiban aan rajaynin. Haddana waxaan ahay qof arday jaamacaddii wax ka bartay, misena shaqo aan haynin, waxaan samaystay ganacsi i gaar ah. Marka dhaqaalaha lagu bixin lahay in lagu aado ama lagu tahriibo Yurub, waddanka waxay ugu samaysaa dhaqaale muhiim ayay u samaysaa. 15,000 oo doolar ayaa lagu tagayaa Talyaani, waxay qabataa lacag aad u fiican, waxay qabataa ganacsiyo fiican inay dhalinyaradaas ay sameystaan iskooda.
Adigu weli ma ku fikirtay inaad waddanka ka baxdid oo taariibtid oo sidii dhalinyaradan oo kale aad u baxdid?
Marna ma aan ku fikirin, waana ka soo horjeedaa tahriibka. Qof walba maanta Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah waxaan kula tali lahay waddankiisa inuu ku safro. Ameerika shaqalaan ka jirtaa, Ingiriiska shaqalaan ka jirtaa, maldhaha maxay shaqalaan u jirtaa? Marka waa in la fikiraa qofku waa inuu sameysto ganacsi gaar ah haddii uu waayo mid guud. Ani haddii maanta aan shaqo aan waayo ama dowlad shaqo dowlad aan waayo ama shaqo hay'ad haddii aan waayo, ma aha inaan ii sheeg waddanka tahriib. Waa inaan samaysto ganacsi yar oo macquula oo markaasi anaan ku noolaa karo. Shaqo waa iska imaanaysa.
Dhalinyarada sida adiga oo kale ma la hadashaa oo ma ka wacyi gelisaa inay waddanka ka tahriibaan ama safar ay galaan oo riski?
Wallaahi waqti walba waa kala hadlaa tahriibkan ugu sukeeya Kenya kugu sukeyso. Dadka dhibaato badan ayay jidka ku marayaan, rafaad badan ayay ku marayaan jidkii. Waxaa waaye dhibkiisa badan dadku way ogyihiin. Waa waddanki noogu sukeeya oo diris inoo ahay. Marka haddii la yidhaaho 10 waddan laga tallaabaya, maxaad dareemi kartaa? Waa dhibaato aad u badan. Marka waxaan
iyo
riski iyo qof walbo iska kaa qabsanayo, ma gafaal leeyahay? Waa dad badan oo isbahaysta oo dadka inay dhacaan usoo dhigteen. Marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay tahriibka joojiyaan.
Liibaano saaxiibka wuxuu leeyahay noloshu halkaanay taallaa, lacagta lagu bixinayo tahriibka iyo safarkaas ganacsi iyo dhaqaalo halkaana looga abuuri karaa. Marka kuma muuqata miya adiga waxaas?
Horta ganacsi waxaa laga abuuraa dal amni ah. Marba annaga waxaan ka cararayna waa dhibaatada waddanka ka taagan, ha noqoto shaqo la'aan, ha noqoto dhibaato kale oo amni. Marka halkan annaga hadda waxaan aaminsanahayba profession walbo shaqo isku dayda inaad ka samayso waddankan inaysan hagaagaynin sababtoo ah cabsi ayaad ku shaqaynaysaa. Koonfur Afrika waxaa uga soo cararay dhageyso, Koonfur Afrika waxaa uga soo cararay waxay ahayd dhibaatada rasaastaas ee iska liftay. Marka kulley waddamada Yurub, qofka markay tagto ama America, profession wixii yaroo helo ku shaqayn karaa 15,000 uu sheegay in macnaha lagu bixiyo tahriib. Tahriibka 15,000 laguma bixiyo. Marka
leemarka
waa ku dhowdahay, laakiin lacagaha oo qofka lagu qaadayo markii ay joogto
lacagahaas miyaad ku shaqayn karin oo ganacsi iyo waxyaabo kale maadi ma lagu samayn karin?
Gudaha dalka looguma samayn karaayo saan aaminsanahay, sababtoo ah dhibaatada ka jirto amni ayaa diiday in laga sameeyo.
Waa laga samayn karaa, waa laga samayn karaa. Waxaa looga samayn karaa ii sheeg, dadkan 25 sano dad baa ganacsanaya wadan Muqdisho Soomaaliya ka ganacsanaya, dad baa maanta ka taajiray, dhaqaale yar ay markaas ganacsi ku bilaabeen. Ganacsigana waa shay barakeysan. In la bilaabo lacagtaas lagu bixi lahaa 10 dhalinyaro ah maanta 10,000 oo dollar hadii isku darato business fiican ku bilaabi karaan xaqiiqda markii laga hadlo nin walba biilkiis uu keelay ninka aqoon kororsan ama jaamacad sii dhiganaayo wuu iska dabari karaa muhiimada la ordayna noloshaan muqdisho nolol ku xun leelo carroa dadka qaar kood hadda Yurub sharciye ma la seenin dadka qaar kood ayaa ku dhibaateysan dad waxaan aragnaa magaalada muqdisho lacag looga diraa Yurub joogo
marka waxa
dhibaato ku haysto marka lama fiyasho hal qof oo maanta Yurub inta tagay waxa Ilaahay u toosiyay hadda xogaa dhaqaale yar helay qofka lama fiirnaayo imisa qof ayaa maanta shaqalaan Yurub ku ah
laakiin wuxuu leeyahay wadanka cabsi waaye walwala jira dhibaato jirta qaraxya dhacaya dilal dhacaya wuxuu leeyahay amni ma uu leeyahay wadan laga shaqeeyo ma jiro
25 sanad dil jiray laatiisha sanad dhac jiray intaas nidaa ku dhex ganacsanaaye marka waqti walba wadankaaga meel kaaga fiican male maanta dad wadan aan la aqoonna dad ku dhintaan meedkooda lama arko lama duugan karo ehelkooda maanta ma raadi karaan
saaxiibkii liban oo muuqata laakiin
saaxiibkii liban waxa uu cad Yurub kaliya marka laakiin waxaan dhihi lahay inoo iska joojig wadankiis iska joogo qarashaadkaas Yurub uu ku bixin lahaa in ganacsi uu ku sameeyo haba u yaraadee marka taasan kula talin lahaa
aniga Yurub kaliya ima cado kaliya waa nolol ka duwan midda hadda aan ku jirno laan dhalinyaraanahay mustaqbalan u baahanahay waxaan u baahanahay nolol ka duwan middan hadda qaraxyada iyo dilalka meeshan xisbiyo kala duwana jiro oo dhibaato kees aadad gasho aad dhibaato kala kulmayso okay bro fishin shaqo oo markaan hadda aan isleena dhalinyaro aan ka shaqeyn karno ma jiro marka runta laga hadlo
saaxibka soo hadda tilmaamayo shaqo halkan ku haya wax dhibaato ma qabo oo ganacsiyo galay waxba bartay cilmi caafimaad oo bartay haye
anaga ila dugsi saraan dhameeyna naftigeena oo waxbarasho halkaan ku dhameeyay laakiin waxbarashadi kadib
laakiin wadankaaga ina ka shaqeyso xadiide
waa isku dayn inaan ka shaqeyno wadankan walaakin wax horumar waa ka sameyn weyna marka inaan dibadaha u raadino nolol ka duwan mid hadda aan ku jirno waana fikirkeega kulli asiga fikirkiisu waa
laakiin ma fiirisay dhibaatada hadda ma aragtay dhalinyarada ama taariibtay ama ay kala kulmeen ama markii Yurub tageen waxyaabaha ay ma aragtay ku dhacay miyada waxaa soo dhal arkeen
waa arkaa horta wixii ku qoran ma gafaysid rag badan oo gudban waa jiraan oo hadda nolol sameysanayo shaqeysanayo kuwa hadda dhimanayaan kulli wax u qornaa waaye inay macnaha ku dhintaan badaha marka aniga fikir ahaan saan aaminsanahay
marka waxa leedahay nolol tan ka wanaagsan waa inaa helaha leedahay hadaan dhalinyaradina
aad iyo aad
haye
horta ugu dambeeyay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan kulliyay aan ugu dardaarmay lahayn meel alaal meesha ay joogan in tahriibka la joojiyo qaasatan waalidinta aad u weyn waalidinta ayaan saaraya oo dhaqaalihii ku bixinayo
yaa jikra isleedahay in maragtay xasan
ugu horeen horta shakhsi iyo qof kaliya ma joojin karo dhamaan waa in loo istaagaa koo waalidinta waa inay istaagaan laba waa in dawladda istaagta saddex waa in istaagaan dadka ganacsiyada waaweyn wadanka ku haayo si ayagan horumar u gaaraan dhalinyaraasna horumar u gaarsiiyaan dhaqaalahaas lagu baxay oo Yurub ama America lagu aadaayo ka qaadaa dhalinyaraas ee u maal geliyaan si dhaqaalihii dib dhalinyarada ugu soo noqdo oo nin walba noloshiisa u kaafiyo marka dardaarkayga ugu dambeeyay waa halka
haye
wallahi hadda wadan qof wadankiisa nacab inuu ka cararo ma jiro horta wadankiisa nacab ma jiro annaga kulli taariikhku waxaan isleeyahay waxay Soomaalida ugu istaagi kartaa waa in loo abuuraa shaqo meel ay ka shaqeeyaan markay waxbarashada dhameeyaan qofka ardayga markuu waxbarashada dhameeyo wuxuu u baahan yahay inuu shaqeeyo isku filnaado haddii wadankii aysan shaqo oolin dhibaato ay taagan tahay qarax imaan walba la sheegay intaas ku dhimatay marka aniga ma qabo in horto iyadoona la helin shaqo abuur iyo amni inuu istaagi karo taariibka kaliya wuxuu ku
istaagi karaa marka waa la soconaa leeda dhalinyarada soconaysa
hadda inta aad awoodo
haye inta dhibaatada ay jirto
intay dhibaatada jirto
haye muuse wuxuu leeyahay waa la soconaa leeyahay
horta run ahaantii shayga
lagu soo jeedo
in la joojiyo shakhsi kaliima aha marka waa markii labaad oo aan leahay waa in loo wada istaagaa waa waalidiinta ku waa inay istaagaan hadda inta dhalinyara oo tahriibta oo aan aqaano waxaa
fagarinwaalidkii qaar
ka mid a ayaa ku dhiirigelina dhaqaale ayay bixinaan imise dhalinyara oo tahriibta ayaan aqaana oo waalidiintooda dhaqaale baxsheen nin dhalinyara oo magaalada muqdisho dhaqaale aan ku haysan oo koob shaax hataa aan gada kare soo kutay karaa Yurub waa su-aal meesha taagan waa in waalidiinta ay u diidaan dhalinyaradooda inay u tahriibaan wadamada Yurub iyo wadamadan kale Amerika ay aadayaan waa in waalidiinta go-aan adag ay ka qaataan dhalinyaradooda ay ganacsi ugu bilaabaan dhaqaalihii ay maanta ku fangareen lahayn canugiisa oo jidka ama kusii jiro ama jidka lagu haysta ama ku dhibaataysa maanta waxba uma qaban karaan canuga haddii mar waa la haystaa la dhaha marka waalidiinta waxaa kula talin lahay inay u istaagaan inay taariibka joojiyaan
waalid ma jiro oo wiilkiisa taariib kula talinayo haddeesa dhibaato jirin
waa tahay aada umaadsintihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen liibaan maxamed cabdi oo ka mid ah dhalinyarada muqdisho horena dhowr mar u tahriibay iyo xasan muuse ube oo isaguna ah arday bartay cilmiga caafimaadka ganacsi yarna ku haysta magaalada muqdisho labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhageystayaal waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
هذا يوم تاني أحمد حسن علاد أو برنامج كسيد ضد قابل نيل سعوتيني لكن تقدر جيسان السنة و VOA هاتنا دي جيستيال كسو دواد برنامج كي ورقيسي دا وحا مقالة دا لندن إنو قسو دياري رضوان حاج عبدولي وحا لسو جيدين يا إسماعيل حسين فرجر.
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen qodobada aan toddobaadkan idinku haynana waxaa ka mid ah doorashada Soomaaliya ee dhammaadka sanadkan iyo sida lagu soo xulayo baarlamaanka Ruushka oo sheegay in Soomaaliya ay doonayso in laga taageero ciidanka militariga iyo caruurta derbi jiifka ee magaalada Mombasa oo lagu helay xaq jirnimo
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiwali waxaana la soo jeedinayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington.
Aan ku bilaabay Ismaaciil oo wargeyska The Gulf Today ee ka soo baxa dalka Imaaraadka Carabta ayaa warbixin waxa uu ka qoray in madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay in dalka Soomaaliya ay wali ka jiraan dhibaatooyin weerarada xaq jirnimo isla markaana ay dhici doonaan doorashada xildhibaanada ee loo asteeyay dhammaadka sanadkan. Waxaa loo qorsheeyay inay ka qayb galaan ergooyin gaaraya 14,000 oo qof. Waa tiro 100 jeer ka badan 135 oday dhaqameed ee horay u soo xulay baarlamaanka hadda jira ee la dhisay sanadkii 2012. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in doorashadaasi ay sanadkan ka dhici doonto dalka. Arrintani ayaa ah tallaabo horay loo qaaday sida wargeysku uu sheegay. Soomaaliya ayaa qorsheynaysa in dalkaasi ay ka dhacdo doorasho hal qof iyo hal cod ah sanadka 2020.
Ridwaano wargeyska oo hadalkiisa sii wataaya wuxuu yiri waxa kale uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya in doorashada sanadkan ay ka dhici doonto gudahaan dalka oo aanay ku koobnaan doonin magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, isagoo intaasi ku daray in 300% ay haweenku ku yeelan doonaan baarlamaanka. Soomaaliya ayaa isku dayaysa inay dib uga soo kabato burburkii gaaray sanadkii 1990 xilligaas oo qabqabilayaal dagaal ay xukunka ka tuureen dawladdii uu waqtiga dheer hoggaaminayay kaligii taliyihii Maxamed Siyaad Barre, waxaana dalku uu galay xasarado kala duwan.
Wargeyska oo sii hadlaya ayaa Ismaaciil oo sheegay in ururka Al-Shabaab ay bannaanka u soo baxeen sanadkii 2011. Waxaana dib looga riixay magaalooyin badan inkastoo aan weli laga guuleysan. Dowladda Soomaaliya ayaa ah mid aad u tabar daran. Inkastoo arrimahan oo dhami ay jiraan, ayaa haddana 80% laga xoreeyay kooxdan dalka Soomaaliya. Waxaase madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay in argagixisada iyo weerarada xaq jirnimo ay weli yihiin kuwa khatar ku ah dalkaasi.
Ridwaan, haddaynu dhinaca iyo dalka Ruushka aadnana, warbaahinta Sputnik News ee dalka Ruushka ayaa qortay in dalkaasi uu diyaar u yahay in uu hubkiisa ka iibiyo dal kasta oo Soomaaliya ay ku jirto marka laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran. Warkan ayaa laga soo xigtay maalinkii talaadada ahayd afhayeen u hadlay ciidanka militariga ee dalka Ruushka. Dalka Ruushka ayaa booqasho waxa ku tagay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake. Ruushku waxa uu diyaar u yahay in ay tixgeliso codsiyada iibsiga hubka ee dhammaan dalalka oo dhan oo ay Soomaaliya ku jirto. Hadalkaasi waxa wakaaladda wararka ee RIA Nofosti u sheegay mas-uuliyiinta dalka Ruushka.
Maalintii talaadada ahaydna, wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay doonayso taageerada Moscow ee dhanka horumarinta iyo sidii loo xoojin lahaa ciidanka Soomaaliya. Lavrov ayaa sheegay in Ruushku uu diyaar u yahay in uu tixgeliyo codsiga uga yimid Soomaaliya ee ah in laga taageero dhinaca militariga. Qaramada midoobay ayaa Soomaaliya ku soo rogtay cunuqabateynta hubka sanadkii 1992. Go'aankaasi waxa uu ka dhashay markii dagaalada sokeeye ay ka dhaceen dalka Soomaaliya. Waqtigan qaybo fara badan oo ka mid ah Soomaaliya weli waxaa ka taliya ururka Al-Shabaab oo ku xiran Al-Qaacida. Sidoo kalena burcad badeedda ayaa khatar ku ah maraakiibta shisheeye tan iyo marka laga soo bilaabo sanadkii 2005.
Ridwaano, haddaynu dhinaca iyo qaaradda Afrika u kacnano, wargeyska Daily Nation ee kasoo baxa dalka Kenya ayaa ka hadlay in 60% caruurta ku nool wadooyinka magaalada Mombasa ay yihiin kuwo lagu tallaalay afkaarta xag jirka ah. Caruurtaasi ayaa 90% waxa ay xubno ka yihiin kooxaha gangsteriska ee dembiyada gala, sida lagu ogaaday daraasad lasoo bandhigay. warbixintan oo ay daabacday hay-adda Human Rights Agenda oo xarunteedu tahay magaalada Mombaso ayna maamulaan ururada bulshada rayidka ah ayaa muujisay in inta badan carruurtaasi ay isticmaalaan daroogooyinka sida bang, cocaine iyo khamriga, sidoo kalena waxa ay cunaan qaadka.
Wargeyska ayaa sheegay in arrintani ay shaaca ka qaaday sababihii keenay in qaar ka mid ah carruurta ay shaqaaleysiiyaan kooxa ku xiran ururka Al-Shabaab si ay Soomaaliya ugu diraan, islamarkaana waxaa arrimahani soo bandhigay waaxda sirdoonka ee dalkaasi. Warbixintan cusub ee uu daabacay wargeyskan ayaa waxa uu ku sheegayaa in madaxa hay-adda Yuusuf Luule uu sheegayo in arrimahani ay xooggoodu ka dhasheen faqriga ka jira halkaasi oo dhallinyarada ku riixaya xagjirnimada. Boqolkiiba 36.1 oo ka mid a carruurta darbijiifka ayaa waxa ay ka baxaan ama ay ka tagaan guryahooda iyadoo ay sabab u tahay faqriga jira. Dhibaatada labaad ee qiyaasteedu way dhan tahay 19.9 ee carruurta ay guryaha uga tegayaan ayaa ah iyana burburka ku yimaada qoysaska, jirdil loo geysta carruurta, iyo carruurta aan la noolayn waalidkooda rasmiga ah.
Qiimeyntan ayaa lagu sameeyey 8 goobood oo ka mid ah magaalada Mombasa oo ay ku badan yihiin carruurta darbijiifka ah, qaarkoodna waxaa da'doodu ay tahay ilaa 20 jir. Inta badan carruurtaasi waa wiilal ku nool wadooyinka, xarumaha basaska laga raaco, qarqarka wadooyinka iyo goobaha qashinka badan. Human Rights Agenda hay-adda la yiraahdo oo wareysatay 190 ka mid ah carruurta darbijiifka ah ayaa ogaatay in 8 ka mid ah carruurtaasi oo keliya ay ku dhasheen wadooyinka magaalada Mombasa. 80% ka mid ah carruurtaasi ayaa waxay dhammaysteen dugsiga dhexe ee waxbarashada.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa toddobaadkana barnaamijka wargeysyada, waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London ku sugan iyo Ismaaciil Xuseen Farjar oo Washington ku sugan. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo weliba Ismaaciil Xuseen Farjar oo idinla socodsiinayay barnaamijkaasi. Wargeysyada la socoteenna waa V O A. Haatanna aynu ku wada rasanno codka fanaanka Maxamed Suleyman Tube.
codkaasi macaan ee fanaanka Maxamed Suleyman Tubeex ayaa waxa uu gabagabo u yahay idaacaddeenii habeennimo. Waa Axmed Cali Sheekh iyo Xuseen Barrow ku dhaafaya sidaasiyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.